Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց վարչապետի պաշտոնում։ Իշխանությունն ու դիմությունը ստորագրեցին ընտրական օրենսգրքում նոր փոփոխությունների համաձայնագիրը։
Սա լուրջ մի ֆունդամենտ է, որի վրա մենք կարող ենք կառուցել մաքուր, ազատ, արդար ընտրությունների իրողությունը Հայաստանում։
Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը խորհրդարանին ներկայացրեց իր ծրագիրը։ Սասնածրերի աջակիցները բողոքի ցույց անցկացրին ազգային ժողովի դիմաց։ Տորոնտոյի կինոփառատոնում կայացել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստում ֆիլմի պրեմիերան։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետ։ Սեպտեմբերի 8-ին Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում հաստատվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարապետյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցել բանակի ռազմական խորհրդի հերթական նիստը, նվիրված կադրային քաղաքականության ընթացիկ վիճակի եւ դրա բարելավման ուղիների քննարկմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը կարևորել է բանակային կյանքում կադրային ճիշտ եւ հետեւողական քաղաքականության վարման անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Կասպչիկը խորհրդակցություն կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, իսկ վաղը կմասնակցի շփման գծի պլանային դիտարկմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը սեպտեմբերի 6-ից 11-ը Մոսկվայի մարզի Կուբինկա քաղաքում Պատրիոտ ցուցահանդեսային կենտրոնում մասնակցել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կազմակերպած Արմիա 2016 միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումին։ Կենտրոնի հայկական տաղավարում ներկայացվել են հայկական արտադրատեսակներ։ Սեպտեմբերի 11-ին հայկական պատվիրակությունը բելառուսական եւ ղազախական պատվիրակությունների հետ պարգևատրվել է Արբիա 2016 ֆորումի Գրան-պրի մրցանակով։ Ռուսաստանը առաջարկում է հրապարակել Սիրիայի հարցով Ժնևում ձեռք բերված ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը թաքցնելու բան չունի, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սեպտեմբերի 9-ին Ժնևում 14 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համաձայնության են եկել Սիրիական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Սեպտեմբերի 18-ի Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնը եւ հասարակական կարծիք հիմնադրամը հրապարակել են Եդինայա Ռոսիա իշխող կուսակցության վարկանիշը։ Ըստ Հանրային կարծիքի կենտրոնի այն սեպտեմբերին կազմել է 39%, ըստ հասարակական կարծիքի 41%։ Սա ռեկորդային ցածր ցուցանիշը իշխող կուսակցության համար։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը լքում է նաև խորհրդարանը։ Թուրքիան պաշտոնապես Միացյալ Նահանգներից պահանջել է ձերբակալել Ամերիկայում ապաստանած մահմեդական առաջնորդ Գյուլենին, ով մեղադրվում է հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշարժումը կազմակերպելու մեջ։ Ռուսաստանը եւ Պակիստանը կանցկացնեն պատմության ընթացքում առաջին համատեղ զորավարժությունները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի 14-րդ վարչապետ նշանակեց Գազպրոմբանկի փոխնախագահ նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին, թերևս ակնկալելով, որ մայրաքաղաքի կառավարման հարցում խոստացած դրայվը նախկին քաղաքապետը կբերի նաև գործադիր մարմին։ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ ՀՀԿ խորհրդի նիստում Կարապետյանի թեկնածությունն առաջադրելիս հույս էր հայտնել, որ նա կարող է դառնալ փոփոխությունների սիմվոլը Հայաստանում, կոտրել ամրացած կարծրատիպերը, տնտեսության շարժին հաղորդել նոր ճկունություն։ Հիշեցնենք, որ 2.5 տարի առաջ էլ Հովիկ Աբրահամյանին նշանակելիս նախագահը վստահեցնում էր, որ իր փորձով եւ կազմակերպչական ունակություններով Աբրահամյանը կարող է լավագույնս առաջնորդել կառավարությունը, թեման շարունակում է Սարգիս Սարությունյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետ, այդպիսով դառնալով Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության 14-րդ վարչապետը։ Սպասվում է, որ առաջիկայում հնարավոր է այս 5-7-ի կառավարության նիստերի օրը Նախագահ Սարգսյանն անձամբ կներկայացնի նորանշանակ վարչապետին գործադիրի անդամներին, ինչպես որ տեղի ունեցավ նախորդ երկու վարչապետների՝ Տիգրան Սարգսյանի ու Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման դեպքում, թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ ով է թողնելու կառավարությունը ցայսօր պաշտոնապես հայտնի չէ։ Ազատությունն առավոտյան փորձեց ստանալ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի արձագանքը արտգործնախարարի պաշտոնում իր նշանակվելու տեղեկության վերաբերյալ, սակայն պաշտոնյան հրաժարվեց խոսել։
Արտգործնախարարի պաշտոնում ձեր նշանակվելու հետ կապված ինչ կարող եք ասել։
Երեկել պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն էր հրաժարվել որևէ մեկնաբանություն տալ ազատությանը, թե արդյոք նախարար Սերյան Օհանյանը թողնելու է իր պաշտոնը, առաջիկայում ստանձնելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Այն որ Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը Հայաստանի վարչապետի աթոռով փոխարինած Կարեն Կարապետյանը դյուրին ժամանակ չի անցնում իր նոր պարտականությունների կատարմանը, ակնառու է պաշտոնական թվերից։ Ֆինանսների նախարարության եւ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11 միլիարդ 900 միլիոն դոլար, իսկ պետական պարտքը 1 միլիարդ 900 միլիոն դոլար էր, ապա 2015 թվականին հնան ավելի քիչ էր՝ 10.5 միլիարդ դոլար։ Միջդեռ պետական պարտքը ավելացել է գրեթե 3 անգամ եւ այս օգոստոսի վերջին կազմում էր շուրջ 5.5 միլիարդ դոլար։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, իշխող ուժը պատասխանատու է իր ձևավորած բոլոր կառավարությունների, թե անհաջողությունների, թե հաջողությունների համար։
Հովիկ Աբրահամյանը այդ կառավարությունը իր հոր տնից չի բերել։ Դա հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է եղել, ինչպես հանրապետական կուսակցության կառավարությունը եղել Վազգեն Սարգսյանի կառավարությունը, Արամ Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի եւ Հովիկ
Կրթության պատմաբան Շարմազանովը հավելեց, միգուցե ապագա պատմաբանները այս ժամանակաշրջանը անվանեն բարեփոխումների աշուն։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավանություն է տվել Կարեն Կարապետյանին վարչապետի պաշտոնում, այսօր պարոն նախագահը նշանակել է Կարեն Կարապետյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ մենք բոլորս, անկախ ընդդիմություն եւ իշխանություն, անկախ հանրապետական թե բարգավաճ, անկախ լրագրող թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ օժանդակենք նոր կառավարությունը Կարեն Կարապետյանի գլխավորությունը, որ կրկնում եմ, Կարեն Կարապետյանի կաբինետի հաջողությունը նշանակում է Հայաստանի հաջողություն։ Ստեսում։
Այս փետրվարից հանրապետականների հետ կրկին կոալիցիա կազմած դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղբան Վարդանյանի խոսքով ՀՀԿ հետ պայմանավորվածությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։
Բնականաբար փորձելու ենք իրականացնել մեր համաձայնագրով ստորագրված փաստաթղթից բխող բոլոր դրույթները։ Առաջի քայլերն արդեն սկսել ենք անել։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, օլիգարխիկ համակարգում Կարեն Կարապետյանի նշանակումը ոչինչ չի տա երկրին։
Որևէ վարչապետ, ինչքան էլ լավ անձնական մոտեցումներ ունենա, ինքը չի կարող որևէ գործ անել առանց ազգային ժողովի աջակցության։ Եվ հիմա հարց ենք տալիս, այս ռեժիմը, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը իր ազգային ժողովի մեծամասնությամբ ինքը որոշել է հրաժարվել մենաշնորներից, կոռուպցիայից, չգիտեմ, այդ բոլոր բաներից։ Պատասխանը ինձ թվում է բոլորի համար ակնհայտ է։ Այդ դեպքում վարչապետի անձի փոփոխությունը ընդամենը նույն ռեժիմին ավելի գեղեցիկ տեսք տալու մի հատ իմիտացիոն գործընթացի հետ է կապված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ խորհրդարանական 5 խմբակցությունները ստորագրեցին շաբաթօրը նախաստորագրված համաձայնագիրը ընտրական օրենսգրքում նոր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այսօր առավոտյան քաղաքացիական հասարակության ընդհանուր առմամբ դրական կարծիքը ստանալուց հետո ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ այլևս ոչինչ չի խանգարում կյանքի կոչել փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան տեղամասերում հնարավոր կեղծիքները հասցնել նվազագույնի։ Սա իշխանության եւ ընդդիմության միջև երկրորդ համաձայնությունն է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ, առաջինը որ մատնահետքերով վերահսկողությունների ենթադրում տապալվեց ժամանակի սղության պատճառաբանությամբ, թե ինչ է ենթադրում այս նոր փաստաթուղթը, այժմ կներկայացնի Նանե Սահակյանը, նրա հետ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել, Նանե Սահակյանը հետևում էր այդ ստորագրման արարողությանը. Նանե, փաստորեն կողմերը այս փաստաթուղթը պատմական են որակում։
Ողջույն Տաթև, այո, ինչպես նշեցին, նրանք փաստաթուղթը պատմական համարեցին եւ խորհրդարանական 5 խմբակցությունները, փաստորեն բոլոր խմբակցությունները բացի ժառանգությունից ներկա էին այսօրվա վավերացման գործընթացին փաստաթղթի եւ ստորագրեցին փաստաթուղթը։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ այնինչ թվում էր անհավանական, փաստորեն Հայաստանում դառնում է իրականություն։ Նա նշեց, որ սա դեռ երաշխիք չէ, որ առաջիկա ընտրություններն անցելու են ազատ եւ արդար, բայց սա մի հիմնակար է, որի վրա կկառուցվի, հետագայում կկառուցվեն այդպիսի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության ղեկավար Նաիր Զոհրաբյանն ասաց, որ գուցե այս գործընթացը հանրությանը դերժավյու այսպես թվա, քանի որ փաստորեն մի անգամ արդեն բոլոր 5 խմբակցություններն անցել էին սրա միջով, ստորագրել էին փաստաթուղթ, որը, ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հետո նշեց, տեխնիկական պատճառներով եւ ժամանակի առումով անհնար է իրականացնել, բայց նշեց, որ այնուամենայնիվ ոգևորված է Լևոն Զուրաբյանի լավատեսությունից, նշեց, որ ընտրակեղծ արարությունը Հայաստանի նման երկրում, որտեղ այն հաստված է ոսկերչական մակարդակի, այսպիսի փաստաթուղթը հույս է ներշնչում, որ կարելի է բարձրացնել վստահության մթնոլորտը ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Իշխանության ներկայացուցիչները Դավիթ Հարությունյանը եւ Հովհանես Սահակյանը այս իրադարձությունը կարևորեցին առաջին հերթին նրանով, որ կարծես թե հաստատվեց իշխանությունների միջև, իշխանության եւ ընդդիմության միջև երկխոսելու մշակույթը, նրանք երկուսն էլ իրենց խոսքում առաջին հերթին դա կարևորեցին եւ այսպիսով ասացին, որ երկու առաջիկայում արդեն ստորագրված փաստաթուղթը, որտեղ փաստորեն ամրագրված էին այն փոփոխությունները, որոնք առաջիկայում տեղ կգտնեն ընտրական օրենսգրքում, կգա ազգային ժողով, կվավերացվի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին, արդեն իրականություն կդառնա։
Նանե, փաստորեն նշենք, որ ընտրողների ստորագրած ցուցակները այս պահանջների համաձայն, այս ստորագրված փաստաթղթի համաձայն պետք է հրապարակվեն։
Իսկ մեկ փոփոխությունը ընտրողների ցուցակների հրապարակումն է, եւ երկրորդը ընտրական գործընթացի եւ հաշվարկի գործընթացի տեսանկարահանումը եւ օնլայն հեռարձակումը։
Եղավ, շնորհակալություն Նանե, ես նշեմ, որ այս պահին մենք հնարավորություն ունենք լսել հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքը այդ փաստաթղթի ստորագրումից առաջ, լսենք թե ինչ է ասել պարոն Զուրաբյանը։
Ես կուզեի իհարկե շնորհակալություն հայտնել այս գործընթացի բոլոր մասնակիցներին, որովհետև բոլորի կամքը եւ մասնակցությունը ի վերջո նպաստեց նրան, որ մենք ստորագրում ենք այս փաստաթուղթը, չեմ կարող չնշել նաեւ իշխանությունների քաղաքական կամքը այս առումով, ինչքան էլ որ մենք հակառակորդ լինենք եւ հակասություններ ունենանք, չի կարելի, հնարավոր չի դա շարժանագրել։ Ես կուզեի հատուկ նշել քաղաքացիական հասարակության դերը, որը ի սկզբանե բաստացել 4x4x4 ֆորմատին, շատ լուրջ աշխատանք արեց։ Վերջին այս этаպում նույնպես նրանց փորձագետները շատ ակտիվ մեզ հետ աշխատում էին եւ մենք շատ դժվարին աշխատանքով այնուամենայնիվ եկանք արդյունքի։ Պակասում էր միայն երկու խնդրի լուծումը՝ միջոցների հայթայթումներ եւ քաղաքացիական հասարակության վերջնական հավանությունը եւ համաձայնությունը։ Եվ ես ցանկանում եմ բոլորին տեղեկացնել, ովքեր դրա մասին չգիտեն, որ ֆինանսական աջակցությունը միջազգային դոնորների կողմից հայթայթված է, դրա համար անհրաժեշտ բոլոր խոստումները եւ երաշխիքները տրված են, դա մոտավորապես 9 միլիոն եվրոյի ծրագրի մասին է խոսքը եւ այդ ծրագիրը կկատարվի։ Երկրորդը, դա քաղաքացական հասարակության հավանություններ, որը մենք ի սկզբանե այդ խնդիրը դրել ենք, այդ պայմանը դրել ենք, որ ոչինչ մեզ համար ընդունելի չի, եթե ընդունելի չի քաղաքացական հասարակության համար, եւ այսօր վերջապես մենք կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքացական հասարակության կողմից այսօր ասուլիսում հստակ ասվել է, որ իրենք գնահատում են ձեռք բերված այս համաձայնությունը, այս տեքստը դրական առաջընթաց, կարևորագույն առաջընթաց, որը իսկապես լուրջ երաշխիք է դառնալու, որ կկարողանա բարձրացնել մեր բոլորիս վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Ուստի Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է ստորագրել այս համաձայնագիրը վերջնականապես։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը ընկալեն, որ սա երաշխիք չէ մաքուր, ազատ, արդար ընտրությունների։ Մաքուր, ազատ եւ արդար ընտրությունների համար մենք պետք է դեռ երկար պայքարենք, բայց սա լուրջ հիմնակար է, սա լուրջ մի ֆունդամենտ է, որի վրա մենք կարող ենք կառուցել մաքուր, ազատ, արդար ընտրությունների իրողությունը Հայաստանում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր, ես նշեմ, որ քիչ առաջ խորհրդարանական խմբակցությունները, 5 խմբակցությունները ստորագրել են շաբաթօրը նախաստորագրված համաձայնագիրը ընտրականորեն զրկում նոր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այս ողջ գործընթացը azatutyun.am կայքում հեռարձակվում էր ուղիղ, դուք այժմ կարող եք նաև այցելել մեր կայք և դիտել ողջ գործընթացը, մենք շարունակենք թողարկումը։ Այսօր սկսվել է ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը, խորհրդարանին իր ծրագիրն է ներկայացրել գլխավոր դատախազի նոր թեկնածուն, հրաժարական ներկայացրած Գևորգ Կոստանյանի տեղակալ Արթուր Դավթյանը։ 37-ամյա դատախազի թեկնածուն պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, վստահեցնելով մարտի 1-ի գործի ուսումնասիրությունը իր առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Նույն խոստումներն էր տալիս նաև առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական ներկայացրած Գևորգ Կոստանյանը, ում սակայն մարտի 1-ի իրադարձություններից տարի անց չհաջողվեց գործում տեղաշարժապահովել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային ժողովի այսօր մեկնարկած աշնանային նստաշրջանի առանցքային թեման գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանի ներկայացրած ծրագիրն ու նրան ուղված հարցերն էին։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Դավթյանից հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար։
Ձեր նախորդը խոստումներ տվեց, լուրջ խոստումներ, բոլորի ներկայությամբ, տղամարդու խոստում, ինչպես ինքն էր ասում, խոստացա, որ սալը տեղից կշարժվի, գործը տեղից կշարժվի և շատ արագ կշարժվի։ Գնաց ինքն էլ իր խոստումների հետ, ոչինչ չանելով, հիմա եկելա ձեր հերթը։
Ախ, իմ մտածումը ընդհանուր առմամբ այն համընդհանուր ճշմարտությունն է, որ որպես կանոն չբացահայտվող անցագործներ չպետք է լինեն։ Գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը և դրա բացահայտման, հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինելու։
Պատասխանն Արամ Մանուկյանին չբավարարեց, ընդդիմադիր պատգամավորը հստակ ժամանակահատված առաջարկեց։
Պատրաստ եք 5 ամսվա ընթացքում գրավոր մեր խմբակցությանը կամ խորհրդանին ներկայացնել մարտի 1-ի գործով ընթացքը և ձեր մոտեցումները։
Պարկատվյալները որքանով որ քննության շահույթ կտա, ես ձեզ խոստանում եմ այս պահին, որ այդքանով դուք կտեղեկացվեք։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն էլ գլխավոր դատախազի թեկնածուին կոչ արեց խստացնել ընտրակեղծ արարության պատիժը։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց սահմանադրական հանրաքվեն, երբ Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված բոլոր ընտրակեղծ արարները ընդամենը դրամական տույժի ենթարկվեցին։
Անընդունելի է, որ բոլոր այդ մարդիկ պրծել են ուղղակի 500 000 տուգանքով և բոլորը ազատվել են, ասում պետականորեն տեղի ունեցել ընտրակերծարարների հովանավորում, պարտակում, գործի կոցկում։ Սրա համար ով պետք է պատասխան տա։
Ձեր կողմից հրապարակված պաշտոնական թվերը, եթե համադրեք նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակ հրապարակված թվերի հետ, կարծում եմ տեսանելի կլինի այս առումով ևս աշխատանքի ավելի ակտիվացումը, ավելի արդյունավետ աշխատանքը։ Հենց դատի տրված անձանց քանակը միայն խոսում է այն մասին, որ այս առումով իրականացվել է քրեական հետապնդման մարմինների կողմից արդյունավետ աշխատանք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանն էլ հետաքրքրում էր Հայաստանի դեմ կայացված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների ճակատագիրը։ Միքայել Մելքումյանն ընդգծեց, այդ որոշումներով կառավարությունն արդեն իսկ պետական բյուջեից միլիոնավոր դրամներ է հատկացրել։
Խոսքը գնում է 100 հազարավոր եվրոների մասին, քննդրեի հստակ գնահատական տալ, դա ինչի հետևանք է։
Ցանկացած մասնագիտական գրականության մեջ կգտնեք մի պարզ ճշմարտություն, որ դատական սխալները անխուսափելի են։
Գործընկերոջ թեման շարունակեց խմբակցության ղեկավարը, Նաիրա Զոհրաբյանը հարց բարձրացրեց. Ինչու են անպատիժ մնում այն դատավորներն ու իրավապահները, որոնց անբարեխիղճ աշխատանքի հետևանքով գործը հասել է միետ։
Որևէ մեկը դրա համար պատասխանատվության ենթարկվելու է, թե չէ, կամ դրեք այդ գումարը սխալ վճիռ կայացնողի վրա։
Ես հակված չեմ այն տեսակետին, որ նմանատիպ ցանկացած իրավիճակում դատարանի պատասխանատվության, կոնկրետ դատավորի պատասխանատվության խնդիր պետք է բարձրացվի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանից փորձեց ճշտել, ինչու հատուկ քնչական ծառայության քննիչների գլխավերևում կախված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը, եւ արդյոք պաշտոնը ստանձնելուց հետո Դավթյանը նույնպես հետևելու է այդ օրինակին։
Եվ ի դեպ ես չեմ եղել Գևոր Կոստանյանի աշխատած շրջանում, նրա աշխատասենյակում, հիմա կախված է այդ նկարը։
Պարոն Պաշտոն, այո, Հայաստանի Հանրության գլխավոր դատախազի աշխատասենյակում փակցված է Հանրապետության նախագահի նկարը, եւ ենթարկվեստական ակտերի ուսումնասիրությունը կարծում եմ ձեզ ձեր այդ հարցի համապատասխան պատասխանը կտա։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնի քվեարկությունն ազգային ժողովն ամենայն հավանականությամբ կիրականացնի վաղը։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյան հրաժարական տվեց օգոստոսի 4-ին առողջական խնդիրների պատճառաբանությամբ։ Պատգամավորներն այսօր հիշեցին Գևոր Կոստանյանին նոր թեկնածուից հետաքրքրվելով, թե արդյոք նույն սցենարը նա չի կրկնի։
Ինչպիսին է ձեր առողջական վիճակը, իսկապես կարա այնպես ստացվի, որ ասենք շատ շուտով դուք էլ մի օր հանկարծ պարզվի առողջական խնդիրներ ունեք եւ պետք է հրաժարական տաք։
Հիմա մենք ինչ վստահություն ունենանք, որ վաղը դուք էլ չեք անհայտանա այդպես մի օր, հա, եւ ձեր պաշտոնանկության մասին մենք իմանանք, որ դուք մի քիչ տրամադրություն չունեք կամ ձեր ճնշումը բարձր է։
Ես առողջ եմ եւ աշխատելու եմ, որ առողջ մնամ, որպեսզի իմ արտականությունները, որոնք պատրաստվում եմ ստանձնել, իրականացնեմ։
Մոտ 4 ժամ տևած հարց ու պատասխանից բացի գլխավոր դատախազի թեկնածուն խորհրդարանին հասցրեց ներկայացնել նաև իր հետագա ծրագրերը, որպես բարեփոխումների առաջնային ուղություններ։ Դավթյանը շեշտեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, գլխավոր դատախազության գործունեության թափանցիկությունը եւ համակարգում երիտասարդ նոր կադրերի համալրումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը պատգամավորներին բողոքի ցույցով են դիմավորել հուլիսին ՊՊՑ գունդը երկու շաբաթ վերահսկողության տակ պահած սասնածրերի աջակիցները պահանջել են պատգամավորներից դիրքորոշում հայտնել հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև վստահեցնել, որ անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ պատրաստվող համաներումը կտարածվի նաև զինվածքի բանտարկված անդամների եւ աջակիցների վրա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Խորթարանի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկին սասնածրեր զինված խմբի աջակիցները ազգային ժողովի ծառայողական մուտքի մոտ սպասում էին պատգամավորներին, ճշտելու իսկապես համաներում լինելու է, կտարածվի այն ծրերի վրա։ Օրենսդիրները սակայն չէին ցանկանում շփվել ցուցարարների հետ։
Ճանաչենք, ով է մեր պատգամավորներից և ինչ դիրքորոշում ունեն մեր հերոսների նկատմամբ, որոնք պայքարել են մարտերի դաշտում, մեր հայրենիքը կերտել են և այսօր հայտնվել են բանտում։
Իսկ նա պարտավոր են ճանաչեն ժողովրդին և ես սասնածրերի բողոքը հենց ուղղված նրան, որ իրանք ապրեն ժողովրդի համար, աշխատեն ժողովրդի համար, ոչ թե միայն իրանց համար։ Հեսա կանգնած տեսնում ենք էլի, շքեղ մեքենաները մենակ է տա իրանց աշխատանքը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Արայիկ Խանդոյանի մարտական ընկեր Ազատամարտիկ Աղավնի Սահակյանն էր մոտենում պատգամավորներին։
Պատգամավոր կոչվածները, հատկապես հանրապետականից, ասոցացվում են նաև նրա հետ, որ իրենք նաև սովորական տարական մոտեցում մակարդակել չունեն, որ գոնե լսեն մարդիկ ինչ են ասում։ Քաղաք բանտարկյալը հանրապետության դեմքն է, ինչ որ նոր դատախազի թեկնածու կար։ Երեք մեկ այսօր երկու դեռ չի լսել այդ աթոռին, ասում են մեր հանրապետությունում քաղաք բանտարկյալ չկա։ Բայց քաղաք բանտարկյալ որ չկա, դու էլ ով ես, ինչ պիտի անես դու, ինքը ինչ այ վիճակ անելու եւ սրանից հետո ինչ է լինելու, այս կոսմետիկ փոփոխությունները ոչինչ են տալու։
Բացառություններ Զարուհի Փոստանջանը, որ ինքն էլ միացել էր բողոքի ակցիային, պատգամավորի համոզմամբ անկախության 25-ամյակի արդիվ սպասվող համաներումը պետք է ամբողջությամբ լուծի ընդդիմադիր գործիչների ազատության հարցը։
Բոլորին, եւ Շանթի իր ընկերների հետ, եւ սասնածրերի անդամների նկատմամբ պետք է տարածվի, եւ Վալոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ, Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ պետք է տարածվի։ Բավ է, մենք ունենանք քաղաքական հայացքներում բանտախցում քաղաքացի։
գործընթացիներ։
Ատիկին Փոստանջան, նաև ակնարկներ կան, որ նախաքննության փուլում գտնվող գործերը, այդ թվում եւ սասնացրերին, համաներմամբ կարող է հանգուցալուցել մի դեպքում, եթե իրենք նախաքննության փուլում մեղքը ընդունեն, հակառակ դեպքում ինչպես պիտի ներվեն։
Ես չեմ կարծում, որ մեղքը պետք է նրանք ընդունեն, մենք ունեցել ենք մեր դատական պրակտիկայում նույնիսկ դեպքեր, երբ չեն ընդունել, բայց նրանց նկատմամբ պարտադրաբար կիրառել են համաներում եւ ասել են գնացեք տուն, եւ հետագայում նաեւ այդ համաներման պարտադրանքի կիրառումը նույնիսկ մարդիկ կան, որ բողոքարկել են։
Պավլիկ եւ Արամ Մանուկյանների փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը բացառում է, որ իր պաշտպանյալները ընդունեն մեղքը։
Հեղափոխականները երբեք իրենց մեղքը չեն ընդունում մեկ պարզ պատճառով. Նախ պետք է կարողանան ապացուցել, որ իրենք մեղավոր են։ Իշխանության անպատասխանատու, անմեղսունա գործողությունների արդյունքում որոշակի մարդիկ դուրս է եկել ապստամբության։ Ապստամբությունը, գիտեք, նախատեսված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով այն դեպքում, երբ իշխանությունները չեն կատարում իրենց պոզիտիվ պարտականությունները։
Համաներման է սպասում նաև Վահագն Ղումաշյանի հայրը, բայց էլի ոչ մեղքը ընդունելու պայմանով, որդուն մեղադրում են Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ, ոստիկանները ցուցմունք են տվել, որ Վահագնը քար է նետել իրենց ուղությամբ։
Նույնիսկ հեռախոսա զանգերով կարելի է ստուգել, որ ինքը Սարի թաղում պարզապես այդ ժամին այդ օրը լինել չէր կարող։ Եվ դա հրաշալի գիտեն, եւ միջնորդությունը, որպեսզի նրան գրավի դեմ ազատ թողեն, մերժվեց առանց որևէ հիմնավորման, իսկ հիմնակից այդ փառատ հիմնավորման մեջ նույնիսկ նրա անուն ազգանունն է շփոթած։ Այնպես ինձ այնպես գրել են, պատվերի կատարել են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարացվելուց հետո էլ թղթե կանաչ տանկով ազգային անվտանգության շենքի դարպասներին հարվածած ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանը չի կարողանում դուրս գալ Հայաստանից։ Արդեն երկրորդ անգամ նրան հետ են դարձնում սահմանային անցակետից, պնդելով, թե նա իրավունք չունի լքել երկիրը։ Հայաստանի իրավապահները, սակայն, նույնքան խիստ չէին ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի հանդեպ, ով անարգել հեռացավ Հայաստանից, թեև միջազգային հետախուզման մեջ էր և մեղադրվում էր բավական ծանր հանցագործություններում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ստվարաթղթե տանկով ԱԱՑ դարպասներին հարվածելուց հետո դատարանի առաջ կանգնած ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանը պնդում է, որ արդարացվելուց հետո էլ սահմանափակվում է իր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Հունիսին դատախազությունը հրաժարվել էր ակտիվիստի դեմ ներկայացված խուլիգանություն կատարելու եւ ուրիշի գույքը վնասելու մեղադրանքից, ինչից հետո էլ դատարանը վերացրել էր Գևորգյանի դեմ քննիչի կողմից կիրառված ստորագրությամբ չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։
Մի ամիս անցավ, ես գնացի Վրաստան, հանգստանալու, ինձ բռնեցին սահմանից, ասացին, որ դուք չեք կարող անցնել սահմանը։ Ես իրենց դատավորի որոշումը պատճենը ցույց տվեցի, ասացի, մենք չի հետաքրքրում, այստեղ համակարգում տվածա, որ մենք պետք չթողենք քեզ դուրս գաս, ու զանգեցին ոստիկանություն, Բաղդատաշին։ Ոստիկանությունն եկավ, ճշտեց, որ ես ոչ հանցագործ եմ, ոչ հետախուզվող եմ, ու բաց թողեց, ասաց գնա խնդիրները լուծի, հետո գաս կանցնես։
Ակտիվիստը պատմում է, որ դիմել է իր արդարացման որոշումը կայացրած կենտրոնի դատարան, որտեղ նրան վստահեցրել են, թե իր դեմ կիրառված սանկցիան հանելու մասին տեղեկությունը օգոստոսի 1-ին փոխանցվել է պատկան մարմիններին։
Դատարանի աշխատակազմի հետ խոսած է տարբեր մարդկանց հետ, ով որ կարա ինչ որ իմ հարցին պատասխան տա։ Հետո ասել են, որ դրի ոքի է, դու կարա հանգիստ անցնես, ես եկ որ պասպորտը, եթե օրինական ուժի մեջ էլ մտել է, հլը մի բան է անցել է, էլ դժվար ուշացնեն, ասենք մի օր երկու օրը, ոչինչ, խնդիր չի։ Հետ նայեք, արդեն երկու ամիս է, ես անօրինական իմ դեմ փակա սահմանները։
Ստվարաթղթե տանկի գործով ակտիվիստի շահերը պաշտպանած փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ազատությանն ասաց, որ տեղի է ունենում ապօրինություն, քանի որ արդարացման դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո նրա դեմ կիրառված խափանման միջոցը պետք է անհապաղ վերացվեր։
Դատարանը ճանաչել է, որ նա անմեղ է, որևէ հանցանք չի կատարել, եւ այդ պահի դրությամբ դատարանը նաեւ վերացրել է նրա խափանման միջոցը։ Իսկ անհապաղ պետք է այդ արգելքը վերացրել, թե նրա ազատ տեղաշարժման ու անձնական ազատության իրավունքի խախտումը տեղի ունեցել, այդ խախտումների հետ կապված հայտք ներկայացնենք երևի։
Դատական դեպարտամենտի լրատվության վարչության պետ Արման Խաչատրյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Գևորգյանի դեմ կիրառված խափանման միջոցը հանելու մասին տեղեկությունն ուղարկվել է համապատասխան մարմիններին, չմանրամասնելով, թե որոնք են այդ մարմինները։
ոչ մի կատարում է ուղարկվել է պետական լիազոր մարմին, ըստ էության անձն իր ձեռքին ունի դատարանի ուղիղ, իր վերաբերյալ օրինական ուղիղ, և անձն ազատ է, որ ուզի կարող է գնալ, նրա նկատմամբ ոչ մի հետապնդում չկա, դատարանի վճռով վերացած է։ Մնացածը այլևս դատական համակարգի լիազորություններից դուրս է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց կողմից որևէ սահմանափակում ակտիվիստի դեմ չկա։ Քնչական կոմիտեից էլ հավաստիացրին, որ գործը դատարան ուղարկելուց հետո իրենք խափանման միջոցի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Չնայած այս հավաստիացումներին, ակտիվիստին Բագրատաշենում սահմանապահները օրեր առաջ էլ թույլ չեն տվել հատել հայ վրացական սահմանը։ Գևորքյանը չգիտի ինչպես լուծել խնդիրը։
Ես չգիտեմ ում դիմեմ, ասինքն, որտեղ ում դիմում ես, ասում ա մենք իրավասու չենք։
Տարբեր քաղաքական ակցիաներով հայտնի արվեստագետ ակտիվիստը վստահ է, որ տեղի ունեցողը անփութության արդյունք չէ, այլ այս կեր պատժում են իրեն իշխանություններին քննադատելու համար։
Դեկուս գործել չունենան Վրաստան կամ ինչ-որ մի տեղ, արդեն որ փակում են, նույն բանն է, որ քեզ ազատազրկում են, էլի։ Ուզում են իրանք ինձ սենց պատժեն, էլի, բայց տենց էլի չի ստացվի, ինչքան սադրեն, այդքան ասենք պոտենցիալ հանցագործ են սարքում մարդկանց, էլի։
Հիշեցնենք Զենքի վաճառքի կասկածանքով միջազգային հետախուզության մեջ գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովն օրեր առաջ անարգել Հայաստանից վերադարձավ հայրենիք, երբ հայաստանյան դատարանը մերժեց նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմում վիրավորված զինծառայողներից դեռ ոչ մեկը չի մեկնել արտերկիր, բուժման թեև կառավարության համապատասխան որոշումը դեռ մայիսի 5-ից ուժի մեջ է։ Թե որ զինծառայողին պետք է ուղարկել արտերկիր, որոշում է առողջապահության նախարարությունը, որը սակայն պնդում է, թե վիրավոր զինվորները կարող են բուժում ստանալ նաև Հայաստանում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Մեզ պարոն նախարար ասեց, որ մենք պրոբլեմ չունենք, ինքը մեր կողին կայնացա, բայց այս օրը ոչ մի բան։ Մի անգամ է եկի այցելության, նկարվե, հետնես թողե գնացելը, այդքան բան։ Բայց այս օրը միանց կողմից ոչ մի օգնություն ես չունեմ։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորում ստացած Ռոլանդ Սահակյանն արդեն 6 ամիս է գանված է անկողնուն, չի կարողանում տեղաշարժվել, միակ երազանքը գոնե սայլակով ինքնուրույն տեղաշարժվելն է։
Դզվեմ ընտանիքի կողին էլ եմ, հիմա էլ եմ ընտանիքիս կողին, բայց մերս ու էրը շատ են տանջվը։
Արտերկրում զինծառայողների բուժման, կեցության ու ճանապարհածախսի գումարի հատկացման կարգն ու պայմանները սահմանող կառավարության որոշումը ուժի մեջ է մտել մայիսի 5-ից, սակայն մինչ այսօր որոշմամբ սահմանված կարգով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վիրավորված ոչ մի զինծառայող դեռ չի ուղարկվել արտերկիր բուժման։ Ծանր վիրավորում ստացած զինվորներից երկուսը, Արման Լազարյանն ու Ռուբեն Առաքելյանը, մայիսին ոչ թե պետական միջոցներով, այլ տարբեր հանգանակությունների շնորհիվ կարողացան մեկնել Գերմանիա։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, նախարարության կողմից ստեղծված հանձնաժողովը առայժմ մեկ զինվորի, Մհեր Պետրոսյանի մասով է եզրակացրել, որ վերջինս պետք է բուժվի արտերկրում։ Թե երբ այս զինծառայողը կմեկնի արտերկիր, ոչ առողջապահության, ոչ պաշտպանության նախարարությունները չհստակեցրին։ Պետրոսյանն ի դեպ գլխուղեղի ծանր վիրավորում ստացել էր 2013-ին մարտական Հենակետում։ Այս պահին զինվորական հոսպիտալում ստացիոնար բուժում երկուսն են ստանում՝ Ռոլանդ Սահակյանը եւ Ավետիս Զարգարյանը։ Երկուսի հարազատներն էլ դիմել են պաշտպանության նախարարություն նրանց բուժումը արտերկրում շարունակելու համար։ Սակայն հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Ռոլանդի բուժումը կարելի է Հայաստանում իրականացնել, իսկ Ավետիսի հարցը դեռ անորոշ է։ Զինվորական հոսպիտալի բժիշկ Հրայր Աճեմյան.
Ավետիսը ունի վիրայության կարիք, դա տրանսմիտոգրաֆ ֆիքսացիա, որը կարող ենք նաև մենք իրականացնել, սակայն ստի հարցը ոչ միայն վիրայություն, այլ նաև վիրականողական բուժման մասին է հիմնականում հարցը գնում, եւ այդ երկրտեղ խոսքը խնդիրը կայանում է դրա մեջ, ոչ թե վիրատության, թե չէ մենք կենտրոնական գործալում վիրատական բոլոր ծավալը ապահովում է, ինչ որ պետք այն արտասահման նույն բանը կարող ենք անել եւ մենք։
Մինչդեռ Ռոլանդը հույսը չի կորցնում, որ իրեն երկրից դուրս կտանեն։ Կարծում է, այդպես գոնե հենակներով քայլելու հնարավորություն կունենա։
Գոնե մի քիչ թող խղճա մեզի Հայաստանից դուրս անի, մի 50%-ով գոնե, չեմ ասում, հլեմ վազեմ, գոնե կաստիլնով ես հետ գամ տուն, ես իմ կարիքները կարնամ հոգամ։ Իմ հորողբերը Մոսկվայից թող եկել է Հայաստան, որի ստիլություն կայնի, իմ հերը հողա գործությամբ զբաղվում։ Իմ հայրն էլ չի կարում գանձի տենա։
Ապրիլյան պատերազմում վիրավորված մեկ այլ զինծառայող Դանիել Դավթյանը վերականգնողական փուլ է անցել Կարմիր Խաչի կլինիկայում։ Նրան օրերս դուրս են գրել բուժ հիմնարկից, սակայն տնային պայմանները Դանիելի համար լուրջ խնդիրներ են առաջացրել, ասում է, նորից կլինիկա վերադառնալու կարիք ունի։
Դե դժվարությունն է, որ տեսակ եվ աստիճանը տան մի հատվածը, այդ աստիճանը բարդ իմ համար, այնպես աստիճան հնել իմ համար բարդ է, նույն էլ կողսնուսկները կարդացնում ես տուալետի համար բարդություն էլի շատ, հարմարություններ էլի, բարդություն դա, որ մի ձերկը չի աշխատում, լավ չի էլի, շատ վատ է, սարարության ընթացքում նպատակներ, երազանքներ է պայ, որ գայ, վերջացնել սարարությունը, գայ կատարել, այն էլ չստացվեց, ստացվեց ասել եմ ես դեպքս էլ չլինել կատարել, սորերը չեմ կարող կատարել, երազանքը թե նպատակը, հիմա չեմ ուզում են, երբ նույն էլ անեմ, պահեմ, հիմա մի չստացվի, ավելի վատ կանդադարնել իմ վրա, հիմա չեմ ուզում, լիովին ապակինվեմ, նոր այդվարդ երազանքը, նպատակը սարկալին։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։ Արմավիրի հիվանդանոցում անցած տարի մահացած 4 և 5 տարեկան երկու երեխաների գործով վերաքննիչ դատավարությունը ձգձգվում է։ Բժշկուհին Առաջինատյանի դատարանի կողմից 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, մեղքը չի ընդունում և վերաքննիչ դատյանը դիմել արդարացման համար։ Ծնողները մինչդեռ պնդում են, որ պատիժը չափազանց մեղմ է և պետք է խստացվի, նրանք ևս վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել։ Հայաստանում արդարադատությունից դժգոհության ֆոնին ավելի և ավելի հաճախ են հնչում վենդետայի սպառնալիքներ, նարինեղալի Չանն է պատմում։
Իրանց ֆոնի կապակցությամբ այդ ժամանակ անկավ եմ։
Երբ։
Անցած տարի։
Հունիսի
1-ին։ Սա իր մանկապարտեզում նույն ձևով, այսի արդեն ամառ է։ Ես իրա մահանալուց մեկ շաբաթ առաջ անկավ եմ։
Մեկ տարի առաջ հիվանդանոցում մահացած հնգամիա Էրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը զայրացավ, երբ արդեն երկրորդ անգամ վերաքննիչ դատարանը հետաձգեց մանկահասակ երկու երեխաների մահվան մեջ մեղադրվող բժշկուհու գործով վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Մեկ տարի առաջ Արմավիրի մարզի հիվանդանոցում մահացած հնգամիա Էրիկի ու 4-ամյա Կարինեի հարազատները պնդում են, երեխաները կյանքից հեռացել են բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի անգործության հետևանքով։ Սա իր վճռով հաստատել էր նաև Առաջինատյանի դատարանը։
Ինչի համար այս դատան այդքան հետաձգում, մեկ տարի ուղիղ, երեխեն արդեն եղա 6 տարեկան, ինքը դեռ հետաձգում է, երկրորդ դատին եմ սպասում ես, տեսեմ ինչ ա լինում երեխես դատից հետո, տեսեմ ինչքան են քաշքշելու, ինչքան պետք է շարունակական տանես երեխակի կարգավ, այս ծնողների տառապանքը ինչքան պետք ա լինում։ Ոչ քիչն ես կարողանում քնես, ոչ ցերեկն ես կարողանում քնես, ոչ մի ձևով։
Երեխաներին իրենց ոտքով բժշկի տարած ծնողները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու ու ինչպես հիվանդանոց նորեր անց իրենց հանձնեց փոքրիկների անշնչացած մարմինները։ Ասում են Արմավիրի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի ղեկավար Անահիտ Պետրոսյանը պատշաճ բուժում չի իրականացրել ու շարունակ պնդել է, տոքսիկ շոկից երեխաներին փրկել հնարավոր չէր։ Թեպետ Առաջինատյանի դատարանը մեղավոր էր ճանաչել բժշկին ու դատապարտել նրան 3 տարի ազատազրկման, արգելելով նաև մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել 1 տարի 6 ամիս ժամկետով, բժշկի փաստաբանը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, պահանջելով բեկանել այդ որոշումն ու անմեղ ճանաչել Անահիտ Պետրոսյանին։
Դե նույն կարծիքին եմ, առայժմ ես կարծիքս չեմ փոխել, եւ քրեայի իրավական արձագանքը պետության կողմից եղել է ոչ ճիշտ, հետեւաբար այս պահին մենք նույն կարծիքին ենք, դիրքորոշում ենք, որ նա հանցանք չի կատարել եւ պետք է արդարացնի անշանը։
Վերաքննիչ դատարաններ դիմել նաեւ հիվանդանոցում մահացած 4-ամյա Կարինեի փաստաբան Անի Չատինյանը, թեև Առաջինատյանի դատարանի որոշումը փաստաբանն աննախադեպ է համարում, բժշկի մեղքը ճանաչելու առումով, այդուհանդերձ վերաքննիչից պահանջում է խստացնել պատիժը, ասած բժիշկը պետք է ազատազրկվի ոչ թե 3, այլ 5 տարով։
Մենք վերաքնիչ բողոքով ներկայացրել ենք 5 տարի ժամկետով ազատազրկում, պահանջել ենք 5 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով պատիժ եւ որպես լրացուցիչ պատիժ, հա, այդ բժշկական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 3 տարի ժամկետով զրկել։ Այսինքն դա լրացուցիչ պատիժը առավելագույնն ենք պահանջել, մյուս լրացուցիչը հիմնական պատիժը ոչ, բայց կարծում ենք, որ 5 տարին բավական կլինի ամեն դեպքում։ Սոցիալական արդարությունը գոնե
վերականգնելու համար։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց պատասխանող կողմի փաստաբանի միջնորդությամբ, ասաց դատարանից ծանուցում չի ստացել ու ժամանակ խնդրեց դրան ծանոթանալու համար։ Մահացած երեխաներից 4-ամյա Կարինեի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող փաստաբան Անի Չատինյանը սակայն կարծում է, որ դատարանը չպետք է նիստը հետաձգեր։
Չստուգվեց ուղարկել հավաստող, ստանալ հավաստող փաստաթղթի առկայությունը կամ բացակայությունը։ Այս դեպքում պարտավորությունը կողմի վրա չէ, մյուս կողմին ծանոթել է, դատանի վրա է պարտավորությունը։
Մինչև դատարանի դահլիճ մտնելն ու դրանից հետո բժշկուհի Անահիտ Պետրոսյանը հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց հոկտեմբերի 6-ին։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Թուրքիան պաշտոնապես Միացյալ Նահանգներից պահանջել է ձերբակալել Ամերիկայում ապաստանած մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենին, ով մեղադրվում է հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Գյուլենը հերքում է մեղադրանքները։ Գյուլենին արտահանձնելու հարցը զգալի լարվածություն է մտցրել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում, լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես դիմել է Վաշինգտոնին նահանգներում բնակվող Ֆեթուլլահ Գյուլենին կալանավորելու հարցով։ Անկարան պնդում է, թե Էրդողանի երբեմնի դաշնակից այժմ Մոլի քննադատ հոգևորականն է կազմակերպել հուլիսի 15-ի հեղափոխության փորձը և մի քանի անգամ արդեն պահանջել է նահանգներից արտահանձնել նրան։ Հարցն ավելի վաղ այս ամիս քննարկվել էր երկու երկրների նախագահների մակարդակով Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովում, թեև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Անկարա կատարած այցի ժամանակ մանրազնին բացատրել էր, այս հարցում Օբաման օգնել չի կարող։ Մեր արդարադատության համակարգը տարբերվում է թուրքականից, ֆրանսիականից, գերմանականից, տարբեր է, բայց մերն է, ավելի քան 225 տարի մենք դրանով ենք առաջնորդվում։ Դու չես կարող գնալ ամերիկյան դատարան ու ասել, այս մարդը վատն է ու վերջ։ Պետք է հիմնավորես, որ նա այս կամ այն հանցագործությունն է արել, ներկայացնելով ապացույցներ։ Բայդենի այս բացատրությունները Թուրքիայի նախագահին կարծես թե չէին համոզել։ Համենայն դեպս Էրդողանը նույն ասուլիսում հայտարարել էր. Գյուլենը պետք է առնվազն ճաղերի հետևում լիներ։
Ամերիկա Բարեկամներ Դեղլետների ու Թուրքիա արասնդա
հանցագործների արտահանձման մասին Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված փաստաթղթի համաձայն Գյուլենի նմանները պետք է հիմա լինեին կալանավայրում, մինչդեռ նա շարունակում է ազատորեն ղեկավարել իր ահաբեկչական կազմակերպությունը։
Օրգանիզացիան իդարե հետ դավամ է դուր։
Վաշինգտոնն առայժմ չի մեկնաբանել Գյուլենին կալանավորելու մասին Անկարայի դիմումը։ Փորձագետները սակայն փաստում են, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերություններում ակնհայտ լարվածություն կա։ Հենց երեք Թուրքիայի վարչապետն ու ներքին գործերի նախարարը հրապարակավ քննադատել են ամերիկյան դեսպանատան հայտարարությունը քրդաբնակ շրջանների ղեկավարներին պաշտոնան կանելու վերաբերյալ։ Նահանգները չէ, որ մեզ պետք է ժողովրդավարության դասեր տա, հայտարարել է Բինալի Յիլդերման դգծելով, աշխատանքից ազատվածները կապեր են ունեցել քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Նրանք տեղական բյուջեն վատնել են ահաբեկչական խմբավորմանը աջակցելու համար, ներգրավվել են ապօրինի գործարքներում, ինչը բացահայտվել է հետաքննությամբ։ Այս պայմաններում անընդունելի է, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է դրսից մեզ ժողովրդավարության դասեր տալ կամ միջամտել մեր ներքին քաղաքականությանը։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը քննադատել էր քրդաբնակ 28 շրջանների ղեկավարներին մեկ օրում աշխատանքից ազատելու և նրանց փոխարեն իր մարդկանց նշանակելու Էրդողանի որոշումը, ինչը բողոքի լուրջ ալիք էր բարձրացրել դառնալով ոստիկանության հետ բախումների պատճառ։ Հույս ունենք, որ պաշտոնան կարված քաղաքապետերի փոխարեն նշանակումները կլինեն ժամանակավոր և շուտով տեղում բնակվող քաղաքացիներին թույլ կտրվի ինքնուրույն ընտրել իրենց ղեկավարներին, հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Արևմտյան կառույցները շարունակում են պնդել գյուլենականների կամ քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների դեմ պայքարի պատրվակով Էրդողանն իրականում ամրապնդում է սեփական դիրքերը։ Պաշտոնան կարված քաղաքապետերի մեծ մասը ընդդիմադիր քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից էր, որն այսօր մեծությամբ երրորդն է Թուրքիայի խորհրդարանում։
Սիրիայում Երևանից ուժի մեջ է մտել կրակի դադարեցման ռեժիմը, որի վերաբերյալ համաձայնության են եկել Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները Ժնևում 14 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մշակած ծրագիրը նախատեսում է, որ զենքերը վայր դնելուց հետո կստեղծվի հատուկ ռուս-ամերիկյան կենտրոն ահաբեկիչների դեմ համատեղ պայքարի համար, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ-ը պետք արտուղար Ջոն Քերին երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը Սիրիայի հակամարտող կողմերին կոչեր արել պահպանել հրադադարը, քանի որ սա Քերիի փոխանցմամբ վերջին հնարավորությունն է Սիրիայում քաղաքական գործընթացները վերսկսելու համար։ Հետյալ նահանգների պետք արտուղարը ընդառաջելով Մոսկվայի պահանջին սիրիական անդիմությանը եւս մեկ անգամ կոչ է արել անջատվել Աննուսրա խմբավորումից, որը Մոսկվայի պնդմամբ ահաբեկչական է։ Աննուսրան եւ Իսլամական պետությունը հրադադարին չեն մասնակցում եւ այս խմբավորումների դեմ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են միասին պայքարել։ Երկու շաբթի օրը սեպտեմբերի 12-ին ուժի մեջ է մտել ավելի վաղ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև երկար խորհրդակցություններից հետո համաձայնեցված հրադադարի ռեժիմը, որը պետք է տևի 48 ժամ այնուհետ եւս 5 օր, ինչից հետո իր աշխատանքները պետք է սկսի միասնական գործադիր կենտրոնը, որի շրջանակներում Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պետք է կոորդինացնեն Սիրիայի տարածքում գործող եւ հրադադարին չմասնակցող ահաբեկչական ուժերի դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգների պետք արտուղարի փոխանցմամբ արդեն կա տեղեկություն, որ Սիրիայում իրավիճակը փոքր ինչ հանդարտվել էր։ Քերին պարզաբանել էր, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ցույց կտա Մոսկվայի եւ Ասադի բանակցային սեղանի շուրջ նստելու մտադրության լրջությունը եւ հրադադարի նպատակն է Ժնևում վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Սա հնարավորություն է Մակի Հովանո ներքո դիվանագիտական քաղաքական գործընթաց սկսելու համար, ասել էր Քերին։ Հիշեցնենք, Գառնանը հրադադարի փորձ արդեն եղել էր, սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չէին կարողացել պայմանավորվել Սիրիայի տարածքում գործող խմբերից որն է ահաբեկչական, իսկ որն անդիմություն, բացի այդ չեն կարողացել պայմանավորվել Ասադի ճակատագրի շուրջ։ Երեք Քերին Մոսկվային կոչ է արել ստիպել Ասադին պահպանել հրադադարը։
We believe that Russia and my colleague have the capability to press the Assad regime to stop this conflict and to come to the table and make peace.
Մենք հավատում ենք, որ Ռուսաստանը եւ իմ կոլեգան առանցքային դեր ունեն եւ կարող են ստիպել Ասադին վերջ տալ հակամարտությանը եւ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, ասել է Քերին։ Իսկ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ սեպտեմբերի 10-ին Ժնևում ընթոնած համաձայնագրերը ուժի մեջ են մտել եւ պետք է նպաստեն սիրիական կարգավորման առաջխաղացմանը։
Мы и Соединённые Штаты обязуемся делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы все стороны, которых это касается, соблюдали содержащиеся в наших документах договоренности.
Մենք եւ Միացյալ Նահանգները հնարավորինս կանենք, որպեսզի հակամարտող բոլոր կողմերը կատարեն Ժնևում ընդունած փաստաթղթի կետերը։
Я уже сказал, сирийское руководство ознакомлено нами с этими договоренностями и готово их исполнять.
Ինչպես ես արդեն ասացի, Սիրիայի ղեկավարությանը մենք տեղեկացրել ենք եւ նրանք պատրաստ են կատարել այդ պայմանավորվածություններն, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թե ինչ են ստույգ պայմանավորվել Սիրիայի շուրջ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը չի հրապարակվում, սակայն Սերգեյ Լավրովն այսօր առաջարկել է հրապարակել այդ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանը թաքցնելու բան չունի, 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, վերջում սեպտեմբերի Իմին Ժնևում 14 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը համաձայնության եկան սիրիական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Ծրագիրը նախատեսում է պատերազմի դադարեցում, հատուկ ռուս-ամերիկյան կենտրոնի ստեղծում, ահաբեկիչների դեմ համատեղ պայքարի համար եւ մարդասիրական օգնության տրամադրման ապահովում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր առավոտյան Երևանի բնակիչներին հերթական տնտահաճ անակնկալն է մատուցվել։ Դավթաշենցիները արթնացել են եւ հայտնաբերել, որ իրենց շենքի դիմաց կանաչ տարածքը փորվել է խանութի շինարարության նպատակով։ Բնակիչները պնդում են, որ տարածքում տասնյակ խանութներ կան, մինչդեռ ծառերն ու խոտը շարունակ պակասում են։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Դավիթ Հաշեն երկրորդ թաղամասի բնակիչներն այս գիշեր շինարարական տեխնիկայի ձայնից են արթնացել, թեև 2 օր առաջ տեղում բողոքի ցույց էին կազմակերպել, թույլ չտալով, որ տեխնիկան գործի դրվի, այսօր արդեն հայտնաբերեցին, որ խոտածածկը քանդված է։ Կառուցապատողը քաղաքապետարանի թույլտվությամբ գազոնի վրա առևտրի սրահ է կառուցում։
Գիշերով գալի քանդում են ոչ աշխատանքային օր, անօրինական օր, ուրեմն գախնի ինչ-որ բան կա։
Մենք առավոտյան արթնացանք, տեսանք ու անակնկալի եկանք, շատ հիասթափվեցինք, թե այս ղեկավարությունից, թե քաղաքապետարանից, թե թաղապետից, ես չգիտեմ ինչ անուն կարելի է դա սրան, ինչ ասենք, բարբարոսություն չի, վանդալիզմ չի սա։
Բնակիչներն ասում են, որ նոր խանութի կարիք չունեն, քաղաքապետարանը կանաչ տարածքները ավելացնելու մասին է խոսում, իրականում դրանք վերացնում է, դժգոհում են նրանք։
Ես չեմ հասկանում, եթե կանաչ տարածքը քանդվում է, դրա օրինականը ո՞րն է։ Դա օրինական, ես չեմ հասկանում, եթե դուք հասկանում եք, ինձ բացատրեք։
Մեր երեխեքի մասն ենք մտածում, մեր թորիկների մասն ենք մտածում։ Եթե սենց քանդեն, ես առաջինը, ուրեմն այս ռադով լրիվ քանդելին ես կանաչ տարածքը վերացնելու են։ Թող մեկ ուրիշ տեղ սարքի, որ բնակչությանը չխանգարի։
Այստեղ ամբողջ տերիտորիան սաղ բացված խանութները ու փակում են։ Ամեն քայլափոխին կա։
Տիգրան Պետրոսյան փողոցի բնակիչների բողոքի հիման վրա քաղաքապետարանը վարչական վարույթ է հարուցել, հոկտեմբերին էլ կողմերի հանդիպումը պիտի կայանա։ Դավիթ Հաշենցիների կարծիքով, սակայն, մինչ այդ կառուցապատողն արդեն ավարտած կլինի աշխատանքները։ Երևանի ավականու բարև Երևան դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը քաղաքապետարանի այս որոշումը անօրինական է համարում։ Համոզված է, օրենքի բազմաթիվ կետեր են շրջանցվել։ Բախշյանն ասում է, բնակիչների հետ շարունակելու են պայքարել, որպեսզի որոշումը չեղյալ համարվի։
Այդ ընտանիքի Ժենյա Հարությունյանի կողմից շահարկվել են, փաստը, որ Ռամոսին ու տղան զոհվել են։ Ընդ որում իրենք մի անգամ արդեն ինչ-որ այլտեղ ստացել են տարածք։ Շարունակելու ենք այս գործընթացը, ապացուցելու ենք, որ դա չի կարելի, անթույլատրելի է բոլոր տեսակի և օրենքով, հողային օրենսգրքով և ավականու տարբեր որոշումներով։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետ Անդրանիկ Քասարյանն ասում է. Ղարաբաղյան պատերազմում ընտանիքը հայրու որդի է կորցրել, և սա նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն է դառնալու։ Վարչության պետը հաստատում է, տարածքը հանրային է, սակայն այն ոչ թե վաճառվել, այլ 5 տարի ժամկետով կառուցապատման իրավունքով է տրամադրվել։
Պաշտպան առնել քաղաքացու սոցիալական վիճակը և դրանց ելնելով տրամադրվելը, այո, կարող է կան ինչ-որ բաներ, որ չեն համապատասխանում, չնայած օրենքի տարին համապատասխանում են, բայց ասենք ինչ-որտեղ բնակիչներին էլ կարելի հասկանալ, բայց մյուս կողմին էլ կարելի հասկանալ։ Եթե կա հողով, մենք վարչական վարույթ ենք հարուցել, բնակիչների հետ հանդիպել է նաև վարչական շրջանի ղեկավարը, բայց եթե կա հողով, հողը կարող է քննարկվել միայն դատական կարգով տվյալ դեպքում, որտեղ հողը ստացել է պետական գրանցում։
2016 թվականի բյուջեով քաղաքապետարանը նախատեսել է կանաչ տարածքների հիմնման և պահպանման համար հատկացնել 1,631,000,000 դրամ, որից 1,224,000,000 արդեն ծախսվել է։ Դավիթաշեն կանաչապատում ընկերությանն էլ աշխատանքներ իրականացնելու համար քաղաքային բյուջեից 53,000,000 դրամից ավելի գումար է վճարվել։ Տիգրան Պետրոսյան փողոցի բնակիչների կարծիքով այս փողերն իրականում փոշիացվում են։ Քաղաքաշինության վարչության պետն էլ հակադարձում է, իրենք հենց վիճելի տարածքի մոտ են այգի կառուցել, որտեղ բնակիչներն իրենց հանգիստը կարող են անցկացնել։
Կենտրոնում նույնիսկ կարող է նմանատիպ այգի չլինի, իր ամենաբարենպաստ պայմաններն են ստեղծված բնակիչների համար։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գիրակի օրը Տորոնտոյի փառատոնում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմի պրեմիերան, մինչ կինոքննադատները ակտիվորեն քննարկում են ֆիլմի գեղարվեստական արժեքը, Թուրքիայից արդեն նյարդային արձագանքներ են ստացվում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Երկար տարիներ Հոլիվուդում աշխատող իրլանդացի ռեժիսոր Թերի Ջորջի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կայացավ անցած կիրակի օրը Տորոնտոյի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Ֆիլմի ստեղծման գլխավոր նախաձեռնողն ի դեպ անցած տարի կյանքից հեռացած Քրք Քրքորյանն էր, հայազգի միլիարդատիրոջ անունը տեղ է գտել նաև խոստման տիտրերում։ Քրքորյանը դրանցում հիշատակվում է որպես ֆիլմի գործադիր պրոդյուսեր։
It's very dangerous for Armenians right now.
Կինոնկարի սյուժեի հիմքում Պոլսում ուսանող հայազգի բժիշկ Միքայելի, Փարիզից հայրենիք վերադարձած նկարչուհի Աննայի և ամերիկացի լրագրող Քրիստոֆերի 1915 թվականի իրադարձությունների ֆոնին ծավալվող բարդ հարաբերություններն են։ Հայոց ցեղասպանության դոկտոր Ժիվագո և Սիրային Եռանկյունի, այսպես է բնութագրում ֆիլմի սյուժեն Hollywood Reporter-ը։
You are using this so-called relocation as a cover.
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձավ։ Երկու շաբթի օրը ֆիլմի պրեմիերայից ընդամենը մի քանի ժամ անց IMDb կայքում ավելի քան 10,000 մարդ արդեն իսկ քվեարկել եւ չափազանց ցածր գնահատականներ դրել խոստումը ֆիլմին։ Իրականում սակայն քվեարկողների մեծամասնությունը չէր էլ դիտել ֆիլմը, իսկ հարցակումների պատճառը հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի ժխտողականություններ, գրում է կանադական Toronto San Parberakan. Թուրքական կողմի կոշտ արձագանքի մասին ֆիլմի ցուցադրությանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսում էր նաև դրա հեղինակը Թերի Ջորջը. Արկա է թուրքական կառավարության քաղաքական ազդեցությունը, որին արդեն 100-ամյակ է ինչ հաջողվում է ժխտել տեղի ունեցածը։ Այսօր այդ ժխտողականության ռազմավարական նշանակությունը թուրքերի համար առավել քան կարևոր է, դա փորձակար է նրանց համար։ Ամեն անգամ, երբ հայոց ցեղասպանությունը հիշատակվում է, լինի դա 100-ամյակը, թե նման մի ֆիլմի նկարահանում, մենք դառնում ենք ժխտողականության մի իսկական տարափի ականատեսը, նշում էր Թերի Ջորջը։ Պատմական հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը հստակորեն բացահայտել է, որ տեղի ունեցածը հայ ժողովրդին ոչնչացնելու նախապես ծրագրված փորձ էր։ Մենք պետք է վերջ տանք ուշադրություն շեղող այդ քննարկումներին, եղել է ցեղասպանություն թե ոչ, և փորձենք այլ հարցերի պատասխաններ գտնել, ինչու տեղի ունեցավ այդ ամենը և ինչպես է հնարավոր հաշտեցնել այդ երկու ազգերին, նշում էր ֆիլմի հեղինական։
And how do you reconcile these two nations.
Ֆիլմի գլխավոր դերակատարը պոլսեցի բժիշկ Միքայելի Կերպարը մարմնավորած Օսկար Այզեքը նույն մամուլի ասուլիսի ժամանակ անկեղծորեն խոստովանում էր, որ մինչև ֆիլմի նկարահանումները ընդհանրապես որևէ պատկերացում չուներ 1915-ին հայերի հետ տեղի ունեցածի մասին. Իրականում ես ամոթալիորեն տգետ էի այս հարցում, ինձ համար նկարահանումների պրոցեսի կարևորագույն մասը դարձավ ցեղասպանությունը վերապրած մարդկանց հուշերի ընթերցումը, նշում էր Այզեքը։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ խոստումը ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջն արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ անդրադառնում է ցեղասպանությունների թեմային։ Ջորջը թուտսիների ցեղասպանության մասին պատմող Հոտել Ռուանդա ֆիլմի հեղինակն է, որը մեծ էկրաններին դուրս եկավ 2004 թվականին, դրա հեղինակներին շուրջ 35 միլիոն ամերիկյան դոլարի շահույթ ապահովելով։
Այսօր մոտ 1.5 ժամ առաջ հորդարանական 5 խմբակցությունները ստորագրեցին շաբաթօրը նախաստորագրված համաձայնագիրը ընտրական օրենսգրկում նոր փոփոխությունների վերաբերյալ, թե ինչ է նախատեսում արդեն պատմական որակված այս փաստաթուղթը, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Այսօր ազգային ժողովի 6 խմբակցություններից 5-ը վերջնական ստորագրեցին ընտրական օրենսգրքում առաջիկա փոփոխությունների վերաբերյալ համաձայնություն։ Այս փոփոխությունների կյանքի կոչումից հետո կհրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ստորագրած ցուցակները, որը տարիներ շարունակ եղել է ընդդիմության առաջնային պահանջներից մեկը, կտեսանկարը հանվի քվեարկության գործընթացն ու արդյունքների ամփոփումը։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը համաձայնությունն անվանեց պատմական։
Սա դեռ երաշխիք չի, մաքուր զատ արդար ընտրությունների։ Ասացի, որ սա ընդամենը մի լուրջ հիմնակար է, մի լուրջ ֆունդամենտ է ստեղծված, որի վրա պայքարելով, որտեղ ոչ ոք հենց այնպես չի տա, ազատ մաքուր արդար ընտրություններ, պայքարելով կարելի է հասնել։ Այս էտապի պայքարը բերել է հաջողության։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով դեժավյու հիշեցնող այս գործընթացում իրեն ոգևորում է ընդդիմադիր գործընկերների լավատեսությունը։
Պիտի անկեղծորեն ընդունենք, որ էապես ուրեմն նեղացնելու է ընտրակերծարարության, իսկ մենք գիտենք, որ ընտրակերծարարությունը մեզանում հասցված է գրեթե ոսկերչական մակարդակի։
Օրինաց երկիր խմբակցության քարտուղար Մհեշ Ահգելդյանն ասաց, որ հատկապես կարևորում են ընտրական գործընթացի օնլայն հեռարձակումը, բայց որոշ մտահոգություններ մնում են չլուծված։
Այդ կետերն են մասնավորապես մամուլի միջոցների ուրեմն լուսաբանման հնարավորությունները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից դիտորդական առաքելության համար ըստ էության գոյություն ունեցող կանակական սահմանափակումներ աշխատակիցների, որը մենք կարծում ենք նպատակահարմար չէ, այդ մասին մենք խոսենք նաև բնականաբար, երբ որ նախագիծը քննարկվի։
Ձեռք բերված համաձայնությունը պատմական է առաջին հերթին քաղաքական երկխոսության տեսանկյունից, ընդգծեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Ինձ համար ոչ այնքան կարևոր են այն տեխնիկական լուծումները, որ մենք գտել ենք հանրային վստահությունը բարձրացնելու համար, այլ այն մշակույթը, որը ձևավորվում է, երկխոսելը։ Քաղաքական երկխոսությունն է երկրի զարգացման հիմքը։ Մեր պատմական քաղաքական մշակույթի առումով աննախադեպ երևույթ։ Եվ երբ առաջին ձախողումը եղավ տեխնիկական պատճառներով, ամենալուրջ մտահոգությունն էր, որ արդյոք մենք ավելի չնահանջեցինք, որովհետև երբ ինչ-որ բան պայմանավորվում է, եթե չի աջողում, ավելի աճում է անվստահություն։
Այսօր վավերացված փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունը չդրեցին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, բայց օրվա ընթացքում ավելի վաղ հայտարարեցին, առաջարկվող փոփոխություններին համաձայն են։ Պարզապես իրենց գործառույթը համարում են փորձագիտական կարծիք հայտնելը, ոչ թե քաղաքական փաստաթղթեր ստորագրելը։
Մենք մեր կարծիքն ենք պարզապես հայտնում դրա տեքստի եւ մեխանիզմ առաջարկող մեխանիզմների վերաբերյալ եւ այդ ակտի վերաբերյալ, այդ համաձայնության ակտի վերաբերյալ։
Քաղաքացիական հասարակության արժեքը դրա որևէ ներկայացուցիչների կողմից ինչ-որ բան ստորագրելը չի։ Եվ երրորդ, որ մեր կողմից դրական գնահատվող կամ բացասական գնահատվող ցանկացած հարցի վերաբերյալ մենք պատրաստ ենք հնարավորինս լայն քննարկումների արդյունքում ներկայացնել քաղաք հասարակության դիրքորոշումը, եւ սա շատ ավելի մեծ արժեք է, քան ինչ որ թուղթ ստորագրելը։
Ընտրական գործընթացները դիտարկող հայտնի կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ դրական են գնահատում քաղաքական ուժերի ձեռքբերած համաձայնությունն ու երկխոսությունը քաղաքացիական հասարակության հետ, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ փաստաթղթում ամրագրված փոփոխությունները անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար պայման են, երաշխավորելու, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ եւ արդար։
Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, դուք իրադարձություններին կարող եք շարունակել հետևել ազատություն.am կայքեջում, այս պահին մեկնարկում է լրատվական կենտրոն նորությունների ծրագիրը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։